Þar vengir hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður Atlantshafi. Þingsályktunartillaga 120. mál á þingskjali 189 fyrir umræða. Til máls tekur formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Herra forseti, ég mæli hér að lokum fyrir tillögu til þingsályktunar sem að finna á þingskjali 189 rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður Atlantshafi. Tillagan hljóðar á þessa leið. Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hefja samstarf við landstjórnir Færeyja og Grænlands rannsóknir á örplasti í sjávarlífverum og útbreiðslu plastmengunar í Norður Atlantshafi. Í greinargerð með tillögu þessari segir að hún sé lögð fram á grundvelli ályktunar Vestnorræna ráðsins sem sé númer 3 á árinu 2017 og samþykkt hafi verið á ársfundi ráðsins 1. september í fyrra í Reykjavík. Sjávarútvegur grundvallar atvinnugrein á Vestur Norðurlöndum og því mikilvægt að standa vörðum auðlindir sjávar. Plastmengun í hafi ógnar vistkerfi sjávar og getur haft langtíma áhrif á sjávarlífverur og þar með afkomu landanna. Talið að 8 milljónir tonna af plastúrgangi endi í heimshöfum ár hvert og að þú tala nái 17 milljónum tonna árlega árið 2025. Plastmengun hefur ekki aðeins áhrif á þeim stað sem úrgangurinn fer í hafið því plastið dreifist með hafströmmum. Sumstaðar safnast úrgangurinn í eins konar eyjar og stærri plastúrgangur getur verið til ama fyrir sjávardýr og sjófugla. Plastið brotnar að lokum niður í örplast og einnig skolast örplast á haf út frá landi. Örplast kemur meðal annars frá bíldekkjum, húðvörum og tannkremi. Þörf á auknum rannsóknum á því hvort örplast finnist í fæðukeðju sjávar og hvaða afleiðingar það hafi. Einnig þurfa stjórnvöld að grípa til ráðstafana til að draga úr plastmengun og áhrifum hennar á umhverfið. Eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun, það 14. af 17, fjallar líf í vatni. Markmiðið hljóðar svo. Eigi síðar en árið 2025 verði komið í veg fyrir og verulega dregið úr hverskins mengun sjávar, einkum frá starfsemi á landi þar með talið rusl í sjó og mengun af völdum næringar efna. Í stofnsáttmála Vestnorræna ráðsins segir enn fremur að Færeyjar, Grænland og Ísland hafi sameiginlega áhuga á því að varðveita og stjórna nýtingu lifandi auðlindalandanna og að verndun þessara auðlinda sé mikilvæg fyrir matvælaframleiðslu í heiminum. Í ljósi þessa skorað á ríkisstjórnina að hefja samstarf við landstjórnir Færeyja og Grænland rannsóknir á örplasti í sjávarlífverum og útbreiðslu plastmengunar í Norður Atlantshafinu. Söfnun sína og greining á þeim gæti farið fram í samvinnu við Hafrannsóknastofnun landanna þriggja. Herra forseti, ég legg þessa tillögu hér fram og vænti þess að hún megi ganga til hæstvirtrar utanríkis mála nefndar til vandlegrar umfjöllunar þegar hér eru mikilvægt hagsmuna atriði fyrir heimsbyggðina að ræða.
Málstökur á 25. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, inntak þessa mál sem hér flutt eiginlega bara eitt orð, það er sóun. Til að framleiða 1 lítra af flöskuvatni, þá þarf að meðaltali 1,6 til 3 lítra af vatni eftir framleiðslu aðferð og efni ílátin og aðstæðum á framleiðslu stað. Ég hef ekki séð tölur sölu flöskuvatns hérlendis, en það er nóg, eins og allir vita, nóg af hreinu kranavatni á flestum mannvistastöðum hér, en salan á heimsvísu er líklega 200 miljardar flaskna á ári. Af þeim seljast 25% í Bandaríkjunum þar sem búum 4% mannkyns. Heilda sala á flöskuvatni á heimsvísu nemur 500 til 100 miljardum dollara á ári. Það há upphæð. Og langmest af vatninu eins og þið vitið tappað á mjúkar plastflöskur á vegum stórfyrirtækja. Og þá eru ótalin plastmálin, pappamál með plastloki og allt sem að fylgir skyndibita stöðum, plastnývapör, vinnustaðan neysla og te og kaffi og sumum drykkjum öðrum og svo loks allir sætu gosdrykkirnir og ávaxtadrykkirnir. Og í heild þessi plastnotkun ævintýraleg. Í skrifum sérfræðingum auðlindamat kemur allstað fram að 2001. öldin, hún verður tímabil hámas framleiðslu efna úr helstu jarðefna auðlindum heims. Svari við ógninni sem felst í nánast fullri auðlindaþurð, þó ekki væri nema sumra efnaðir, er þannig að endur vinna verður yfir 90% af öllum efnum sem falla til eftir notkun ef vel á að fara. Þetta á til dæmis við málma og ýmisleg sjálfgjaf jarðefni, en þetta á líka við plast. Að mörgu leiti, herra forseti, er plasthlutgervingur auðlinda vandans. Það unnið úr jarðolíu sem takmörkuð, óvistvæn og ósjálfbær auðlind og auk þess að þeirra gerðar að brotna af að senda yfir í náttúrunni. Mikið að plasti brotnar eða tætist í sundur og geymist í yfirbarsjarlögun svo öldum skiptir eða best í grunnvatn, ár, tjarnir, vötn og út í sjó. Noti Íslendingar plast í jafnmiklu mælu og íbúa Norður-Ameríku og Evrópu ásnotkun okkar vanáætlu sennilega nú í kringum 40.000 tonn gæti verið nær 60.000 tonn á ári. Og plast langt yfir 20% af úrgangi í endurvinnslu og sorpstöðum. Nú farið að endurvinna þetta plast með því að flytja það út og það mikil framför. Yfir 90% innbúa plast alls heimsins að verðmæti 70-100 miljardar evra hverfur út í umhverfið ári hverju. Feikn að plasthlutur lendi sjó, þar sem straumakerfi búa til hringstreymi í úthöfum, þar hafa myndast 5 megin flákar fljótandi plasts, svo stærst nálægt miðju Kyrrahafsins. Varkátt stærðamat á hann hljóður upp á 7-20 falt flatarmál Íslands. Talið um 10% framleiðsluvara úr plasti lendi árlega í sjó, gæti verið milli 20-30 miljónum tonna. Takmörku svæðatalning í hafi bendið til þess að ríflega 5.000 miljardar smárra og stóra plaststyrkja sem yfir 5 mm í þvermál fljóti í heimsögunum. Þyngdin talin jöfn árlegri heimsframleiðslu á plasti. Magn og útbreiðsla hættulegra öragna úr plasti í umhverfinu, úr snistivörum, tannkremi og fleiru óþekktar stærðir. Tjón útgerða, ferðaþjónustuaðila, sveitarfélaga, vegna hreinsjónar og annars á heimsvísu af völdum plasthluta erfitt áætla en þó til að ástala upp á 1750 miljardar íslenskara króna. Ein röksend fyrir notkun og framleiðslu plastumbúða á brúkslutu og plasti að það sé mjög orkusparandi miðað við samskonar vörur úr öðrum efnum og þá að líta á mata og gagnsemi og nauðsin og umhverfisáhrifum plastsins því að það lítur mörgu öðru en orkueyðslu við framleiðsluna. Og heildræna matið á umhverfisáhrifum plasts efninu alls ekki í hag, hvað þá meðmæli með okkar umgengni. Undanfarin ár hefur nýr flötur afhjúpast í umræðum áhrif plasts á umhverfið, það að segja á lífverur, og það mitt örplasti sem að ég myndist hér á áðan. Öragnir og stærri stykki lenda í blóðrás eða meltingarfæri dýra, og jafnvel okkar sjálfra, og það Dylst heldum einhverja plasthluti sem að lenda utan dýr, til dæmis plastborða draugan út úr nælóni, draga mikið að lífur undir dauða. Og nú svo komið að í desember 2015, fyrir tveimur árum, samþykkti öldungadeild bandarinska þingsins bann við notun öragna úr plasti í snyrtivörur. Og það dæmigert tímann að tap og kannski ekki stór framför, en ákvörðin samt gleðileg. 1,4 trilljónir plastagna berast ekki lengur í vatnsföll og strandsjó þess lands ár hvert. Annað í þessu, því að það efnamengun frá plasti sem eru talin jafn alvarleg eða jafnvel alvarlegri en örefna eða öragna mengun. En ég ætla ekki að ræða þá efnafræði hér í bili, ég það eftir við síðar. Þessi stutti fyrirlestur hérðan úr ræðustól Alþingis, hann minnur okkur að það að árabil plastsóunar og 100 miljóna tonna sóðaskapar allar jarðir og út á sjó á að vera liðin tíð. Og þessi þingsályktuna tillaga, hún dáldi skref í rétta átt og hann ber auðvitað að samþykkja og hún minnir okkur á að við höfum verk að vinna þegar það kemur að notkun plasts og plastmengun á heimsvísu.
Leiri af ekki hvað sé hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur út í síðar umræðu og utanríkismálanefndar ef engin hreyfir andmælum. Það samþykkt.